Í dag fjórði maí 1972 og úti alveg helli rigning. Við afi hérna uppi og ætlar afi nú að lesa svolítið inn á bandið fyrir mig.
Kellin gekk til kirkjudyra, hafði hendi lifrubita. Beit hún í bitan sinn basi Pála signa. Mér rilti minni tá þar en lett til hverri frá. Það skal ég gera sem mér bannað. Hlaupa síðan austur og vestur fyrir kvangarðamanna. Átni býr á ströndum, narðar að meningin klýpar um þeimingin. Sástu hvergi voru að megi framann undir fjöllunum. Ég sá þar 15 í flokki og ég allar guðfinnur. Þorkið kirkjusmiðurinn spurði mig að hvaðar hefðu á klæðunum. Dýnurnar vænar og borðið undir blátt skinn. Gekk ég upp á hólinn horfði honni dalinn, sá ég hver hún ánkala leiksins auðin. Kýr keipaði, kálfur hoppaði, hestun heggjaði, hundur gólaði, örn blakti, hrafn skrækti, haninn gól fyrir miðja morgunsól. Langt upp á stól stendur minn kanna, nýju nóttum fyrir jól, þá geti manna, dansar hún anna. Dansar hún dýrleif, drósin hún áslið, megin og margjöf og mærum nóla.